Hello. You are listening and watching to your favorite radio show called Zaire. Zakon Akcije and Reakcije. The Law of Action and Reaction.
Dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije. Broj i to punoletan, ali kad bi bio bez šestice. A sa njom je 618.
Directly Mr. Zoran Mobley presents you the very favorite showtime.
Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Kristijan Vazić o tome šta je saga rat. Markus pita ko će pobediti, nauka ili njeni suparnici. Kada i kako je nastao Android. Danijević o predstavi koje danas više nema. A onda serija vesti. Bežična opunjača za Samsungov Galaxy S3 koji stiže u septembru. Penzionerska. Google penzionisao još nekoliko proizvoda. Trgovačka. Kako da otvorite svoju internet prodavnicu. Ekzibicionistička. Lenovo uskoro predstavlja ThinkPad Tablet 2 sa Windowsom 8. Televizorska. Logitechova web kamera omogućava Skype na televizorima. Deprimirajuća. Microsoft odustaje od naziva Metro. Kosmička. Naseće za 5 godina ponovo slati ljude u svemir. Prevaranska. 80 miliona lažnih naloga na Facebooku. Upitna, zašto Evropa nema firme poput Googla i još jedna, i dizajnere tuku, zar ne? Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na DVD. Digitalne vesti dana. Punjiva vest. Bežični punjač za Samsungov Galaxy S3 stiže u septembru. Možda ili sigurno. Kada je u maju ove godine predstavio svoj najnoviji pametni telefon Galaxy S3, Samsung je obećao da će ubrzo predstaviti punjač koji bi bežičnim putem punio bateriju telefona. Iako bežični punjač iz Samsunga još nije viđen, izgleda da je rešenje stiglo od nezavisnih proizvođača, budući da je kompanija Zens najavila da će u septembru predstaviti bežični punjač za Galaxy S3. Prema prvim informacijama iz kompanije Zens, rešenje je pronađeno tako što je u poklopac baterije integrisan prijemnik, tako da je dovoljno da korisnik zamijeni originalni Samsungov poklopac baterije sa onim koji proizvodi Zens, da bi se uspostavila bežična veza između telefona i Zensove stanice za punjanje nazvane Zens Wireless Charging Pad. Dok Samsung ne predstavi svoje rešenje za bežično punjenje baterije, korisnici će moći da se posluže Zensovim rešenjem, mada cena po kojoj će se taj punjač prodavati nije saopštena. U stvari, možda jeste, a da ja to ne znam. Nešto mi slabo radi bežično punjenje novim vestima.
Evo jedne dobre pesme,
Owl City and Carly Rae Jepsen. Good time.
This Prince song inside my head.
Skafanderska vest. NASA će za 5 godina ponovo slati ljude u svemir. Američka svemirska agencija NASA saopštila da će za 5 godina ponovo slati astronaute u svemir, jer je potpisala ugovore vredne više od 900 miliona dolara sa tri američke komercijalne kompanije, a to su Boeing, Sierra Nevada i SpaceX o dizajniranju i razvoju nove generacije svemirskih letelica. Kao deo ugovora, te kompanije će izgraditi svemirske letelice za naučne, ali i komercijalne letove. NASA je sredinom prošle godine, nakon 30-godišnjeg trajanja svemirskog programa, penzionisala svoju flotu svemirskih šatlova. Penzionisane su letelice Atlantis, Discovery i Endeavour, pa čak i šatla Enterprise koji je napravljen kao test primjerak, ali nikada nije letao u svemir. Kraj maja ove godine NASA je ušla u novu fazu svog rada u eru privatnih svemirskih letova. 22. maja iz Cape Canaverala lansirana je raketa Falcon 9 koja je ponela kapsulu Dragon bez ljudske posade koju je napravila kompanija Space Exploration Technologies, mislim ne posadu nego ovu raketu, znači Space Exploration Technologies, skraćeno SpaceX. Kapsula je na međunarodnu svemirsku stanicu odnela oko 550 kg zaliha, hrane, naučne opreme, odeće, čarapa, praškova za pranje veša, toalet papira, tampone za uši, uložaka sa krilcima. Au, čekajte, ovo je sa Rodićevog sajta. Zaboravite, važno je da će ljudi ponovo u kosmos.
Blow me one last kiss.
From hanging on too tight. Blow me one last kiss. Blow me one last kiss.
The most thing I like is listening to the Zach and Uxia and Ray Uxia.
Zaj. Da bih ovome mogao da dam naslov i dizajnere tuku, zar ne? Kako god bilo, imam jedno upozorenje za vas. Gledajte ako baš ne morate da bez preke potrebe idete u Palatu pravde. Vrlo lako se može dogoditi da i vi dobijete batine, naročito ako ste u kratkim pantalonama. Upravo tako su se posljednje sedmice jula provela dva poznata beogradska grafička dizajnera, inače ozbiljni ljudi i poslovni ljudi od 30-ak i kusur godina u istoj toj Palati pravde. Došli su tamo zajedno sa svojim kolegom iz Zagreba, samo na kratko, da ovaj stavi potpis na akt o osnivanju zajedničke zagrebačko-beogradske kompanije. Kad ne lezi vraže, obezbeđenje Palate pravde nije dozvolilo gostu iz Zagreba da stupi unutra, zato što je u kratkim pantalonama. Ajde da kažemo da i to može da prođe, mada toliki ljudi gostuju i na nacionalnoj televiziji u kratkim pantalonama, na ovim letnjim vrućinama, pa ih niko ne isteruje iz studija. Da ne govorim o devojkama u minijećima koje svakodnevno defiluju kroz istu tu Palatu pravde. Nastalo je naravno malo natezanje, ma pustite ga samo na minut, samo da stavi potpis na jedan papir i gotovo, ali obezbeđenje je bilo nepopustljivo. Ok, uz gunđanje, domaćini i gosti iz Zagreba otišli su u obližnji park, gde se ovaj presvukao i u dugim pantalonama vratio u Palatu. E sad, tu nastaje novi problem. Kada je ponovo ugledalo njih trojicu, pojačanje u vidu još jednog novopristiglog bezbednjaka nije moglo da se zdrži, a da ne pusti jezik u vidu zajedljivog ili još tačnije vrlo uvredljivog komentara. E, tu je jednom od naših Beograđana, inače sa vrlo kratkim fitiljem, kada vidi nepravdu, pukao film. I budući da mu je koeficijent inteligencije na nešto više nivou neko ovom uniformisanom, dostojno mu je odgovorio. Na to su, kao u šablonizovanim američkim serijama, oba bezbednjaka pobesnela, skočila na naše umetnike, bacila ih na zemlju i uz psovke i uz pomoć lokalnog policijskog odeljenja, koje je dežura u Palati pravde, odvukla u obližnju prostoriju. Tamo su ih između četiri zida pošteno isprebijali, tek da se zna ko je jači i pametniji. A onda pozvali policijsku stanicu Savski venac da ih ovi vode u apsanu. I nemojte da ste se slučajno bunili, ima svašta da vam napakujemo. Nećete nikada izaći iz zatvora. Ej, čujete li ovo? I batine? Pa uz to, kao kolateralne koristi i pretnje. Da ne poveruje čovjek. A zbog čega? Zbog kratkih pantalona. Ne bih za ovo ni znao da slučajno ne poznajem ove mlade i vredne ljude. Nemate pojma koliko mi se digao pritisak kada su mi ispričali ovaj skandalozni doživljaj. A da, tu je i tačka na i. Pitaju oni savsko-venački policajci dok su Marici prevozili isprebijane dizajnere. Je li on zbog čega sve ovo? Zbog kratkih pantalona, kažu oni. A onda nam je sve jasno, kažu policajci. Ovo nam stalno rade. Malo, malo pa nas zovu da intervenišemo zato što neku u Palatu pravde došao u kratkim pantalonama. E, tek sad čovjek ne može da poveruje. Lokalno obezbeđenje, dakle totalno privatno angažovano obezbeđenje na ulazu u Palatu pravde, postalo je samozvana interna policija koja je, za razliku od one prave, spremna i da isprebija klijente koji su u ovu instituciju došli poslovno, ali u kratkim pantalonama. Svaka čast jednoj Palati pravde kada u njoj pravdu pesnicama dele i neki kriminogeni tipovi, kojih vjerojatno ima koliko god hoćete u raznim drugim privatnim security agencijama, pa i u ovoj koji od poreskog novca plaća Beogradska Palata. Pitate za epilog? Naravno da stvar neće proći tek tako. Advokati već savjesno rade svoj posao, jer ovako šikaniranje nemoguće oprostiti ni pred Bogom, ni pred ljudima, čak i da ste rimski papa, majka Tereza ili srpski patrijarh. Ne, nije kontakt sa ljudima za svakoga, a naročito ne za sileđije sa kratkim fitiljem na radnom mestu. Za umetnike i kompjuterske dizajnere da tuku, pa to čak ni ova emisija ne može da proguta. Lepa ova tranzicijona Srbija. Ko ni srpski jezik ne zna čestito, može samo da govori jezikom čega? Pa pesnica. I čak da zato bude plaćen novcem ljudi koje bije. Sledeću reč imaće sudija. Možda baš u toj palati pravde. Vidjet ćemo.
This should help you remember everything.
Zvaj. I am lost, I am vain, I will never be the same without you.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov zakon akcije i reakcije. Radoznala vest, kako je nastao Android? U zanimljivo pitanje. Pa da prvojamo malo u tu blisku istoriju. Kompaniju Android osnovala su četvornica entuzijasta iz Kalifornije, mnogo pre nego što se ovo ime pojavilo u javnosti. Bilo je to još u oktobru 2003. godine, a cilj im je bio da razviju pametnije mobilne telefone, koji će više voditi računa o korisničkim zahtjevima. Razvoj je tekao u tišini, bez mnogo obraćanja javnosti. A kako to obično biva, kada entuzijasti razvijaju nešto krupno, bez pomoći sponzora, finansiranje projekta nije išlo glatko. Srećom u igru je ušao Google, koji je kupio ovu kompaniju 17. augusta 2005. A u firmi se ostala trojica osnivača, koji su nastavili s razvojem operativnog sistema. Uskoro su počela nagađanja da se Google sprema da uđe na tržište mobilnih telefona, naročito kada su se 2007. pojavili Googleovi patenti iz ove oblasti. Ime Android počinje češće da se pominje u javnosti od novembra 2007. kada Open Handset Alliance, konzorcijum nekoliko velikih proizvođača, objavljuje početak razvoja otvorenih standarda za mobilne uređaje. Tada je predstavljen Android Beta, platforma zasnovana na jezgru Linuxa. Krajem 2008. konzorcijumu pristupa još 14 kompanija, među kojima su i neki proizvođači telefona, ali i proizvođač procesora ARM. Naravno, razvojem rukovodi Google. Prva komercijalna verzija 1.0 predstavljena je septembra 2008. a led je probio HTC i njegov telefon Dream. Verzija 1.1 je došla nekoliko mjeseci kasnije, ali početak masovne upotrebe Androida vezuje se za verziju 1.5 Cupcake, koji inače ima i moj prvi Samsung. Krajem 2010. godine Android je postao vodeća platforma za mobilne telefone. U prvom tromjesečju 2012. udeo Androida na svjetskom tržištu je 59% sa više od 330 miliona uređaja za samo 4 godine. Dobro, ajde, za samo 9 godina, ali od trenutka kada je rođena prva ideja o Androidu.
Music.
Najljepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Yes. Rizzle kicks, Dag Nabbit.
Yo, you might hear me make a get down with a trumpet. Let's get down with a trumpet. Let's get down with a down with a. Let's get down with a down with a. Let's get down with a down with a. Let's get down with a trumpet.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Aksija, Andrej Aksija. Listen carefully.
Kako to? Danas nema predstava, dođe juče. E može, bar kod Dejana. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Rekoh Dejanov, današnji naslov je Danas nema predstava, dođi juče. Ako mislite, nazivam sada on, da se šalim ili provociram, grešite. Naslov ove priče podjednako je smešan i tužan u isto vreme. U stvari, naslov je genijalno sarkastičan. Znate li odakle? Sa table za najavu finskih projekcija bioskopa 20. oktobar u Balkanskoj ulici u Beogradu. Hajdemo onda malo unazad, tačnije, hajde da dođemo juče. Zatičemo jedan sasvim drugačiji Beograd. Nema načičkanih menjačnica, banaka i lokala, brze hrane na svakom ćošku. Izlozi su puni kvalitetne robe. Jugo Export, Centro Tekstil, Beko, Betex, Atex. Sve imaju ponešto da ponude. Najčešće širok osmeh. Ukoliko jutro sa vrha Beograđanke Duško Radović poručuje: danas će biti lepo svima onima koji ne traže mnogo. Sjajno. Malo kasnije pomeramo skalu radioaparata udesno. Tamo zuji, sada već čujeni ventilator 202. Sa ventilatora čuju se pesme neke nove grupe, ime joj je Katarina II. Čuo ih voditelj te kultne emisije i gle čuda, nije bio sueta, nego odmah pustio u etar i čak uspio da izda ploču Ventilator 202. A na toj ploči sve same velike zvezde domaće rock i pop scene današnjice. Tada bile su to tek obične grupe koje su hrabro tražile svoje mesto pod suncem. Pogađate, autor i voditelj te kultne emisije bio je Zoran Modli. Negde kod hotela Moskva skrećemo u Balkansku ulicu. Tu je sa leve strane bio uvek red, baš uvek. Stali su ljudi strpljivo i čekali na svoju pljeskavicu kod Leskovčanina. Znalo se u celom gradu, ako hoćeš dobru pljeskavicu, za usput pravac Balkanska. Kada kupite, shvatite da se isplatilo čekanje. Preko puta ulice bioskop 20. oktobar. Čak dve sale za projekciju. Doduše, ponekad su bili za to vreme malo slobodniji filmovi, ali to je srećom bilo retko. Međutim, semenkari ispred bioskopa uvek su vredno čekali još jednog gledalca i nudili mu semenke ili kikiriki na čašicu. Neverovatno, ali niko nije razmišljao o poreklu robe i još neverovatnije, niko se nije otrovao ili barem pokvario stomak. Bioskop je radio i živeo neki svoj bohemski život. Ispod bioskopa Balkanska ulica jurila je prema Narodnom frontu. Na raskrsnici je i ona ćutala, nije se svađala, jer u Narodnom frontu je porodilište. Dostojanstveno bi se ukrstila i krenula dalje, ka Sarajevskoj ulici. A od Sarajevske, prepuno zanatlija, sa jedne i druge strane visili su šeširi i tašne, ali i proizvodi od kože. Najpoznatiji sarači smatrali su da, ako ih nema u Balkanskoj, kao i da ne postoje. Negde između njih uglavila se posla stičarnica, boza, limonada, burek ili tulumbe i baklave. Posuđe u kojem se služe kao da je preživjelo uragan, čak se provuče i poneka okrnjena čaša, ali ono najneverovatnije, nikome to nije smetalo. Šta više, kao nekom magijom, većina ih se vraćala na repete. Nakon toga pravac tramvaj, pa kući. Naravno, tramvaj sa kondukterom kod kojeg ste mogli da kupite kartu. Sve uz osmeh. A onda shvatam da sam danas u toj Balkanskoj ulici, da stojim ispred ulaza u nešto što je bilo bioskop 20. oktobar. I da bih najradije da opet dođem juče na još jednu bioskopsku predstavu bilo kog žanra. Priznajem, pojao bih tu jednu pljeskavicu kod Leskovčanina, ne razmišljajući da li sam u gradskom saobraćaju na rukohvatu pokupio neki novi virus, pa ne smijem ni da gledam hranu dok tri puta ne operem ruke. Ipak, snovi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Okrećem se nazad, pravac Terazije. Tamo neki novi autobusi u koje možete ući samo na prednja polu vrata. Kažu neki novi sistem, Bus Plus. Naravno, svi znate da bi plus opstao, mora da postoji i minus. Prosta prirodna ravnoteža. Pa sad, ako je bus u plusu, onda je ceo Beograd u minusu. No, to je tema za neku drugu priču, možda neku drugu emisiju. Za ovaj put bilo je dovoljno. Pozdravljam vas sve od srca citatom Duška Radovića. Pre nego što počnete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupaljiva i mnogi ne umeju da je vide. Dejan Ilić u Beogradu avgusta leta gospodnjeg 2012. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Never forget where you came from.
Music.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Well, this is just a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was, you were a drama chain that I stole, especially for you. Love's such a delicate thing.
Vesti IT News. Bio vest. Google penzionisao još nekoliko proizvoda. Kompanija Google nastavila je da pretrese svoju ponudu usluga i aplikacija i da penzioniše proizvode koji se smatraju nedovoljno korišćeni ili zastarelima. Ovoga puta na red su došle aplikacije iz paketa Google Apps, kao i player za reprodukciju podcasta. Od 4. septembra korisnicima više neće biti dostupan paket aplikacija nazvan Google Apps for Teams. Radi se o alatkama za komunikaciju i poslovnu saradnju u oblaku, koje su karakteristične po tome što korisnici ne moraju da koriste Gmail za svoju poslovnu e-poštu, odnosno kao način da pristupe aplikacijama Docs, Talk i Kalendar. Paket Google Apps for Teams je predstavljen 2008. godine, ali nije privukao pažnju korisnika. Korisnicima koji su imali naloge za korištenje ovog paketa, nakon njegovog gašenja, nalozi će biti pretvoreni u lične Google naloge. Ima li toga još? Jaša, evo i aplikacija Google Video for Business, koja je bila deo paketa Apps for Business i paketa Apps for Education, odlazi u penziju. Google se odlučio na ovaj potez zbog toga što korisnici mogu na bolji način da postavljaju i razmenjuju svoje video odlomke putem usluge Google Drive. Google je saopštio da će sav do sada postavljen video materijal biti besplatno prebačen u uslugu Google Drive, kao i da neće ulaziti u kvotu koja je odobrena svakom korisniku Google Drive-a. Ne bih više nabrajao i ovo je dosta, jer osim penzionizanja aplikacija, Google planira da ukine više od 150 različitih kompanijskih web dnevnika koji se koriste uglavnom za objavljivanje vesti iz kompanije i najavljivanje novih proizvoda. Racionalizacija Googleve ponude usluga i aplikacija započela je u aprilu prošle godine, nakon što je suosnivač kompanije Larry Page preuzeo funkciju izvršnog direktora Googlea i rešio da počisti paučinu po hodnicima i nus prostorijama.
Evo jedne dobre pesme.
Riz, Cyril, Starfire.
Darkness of desert air.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Pitanje koje postavlja Kristijan Lazić: šta je zapravo cyber rat? Programski sistem Flame početkom ovoga leta otkriven je na više stotina računara, uglavnom u regionu Bliskog istoka. Iako broj zaraženih PC-eva nije bio vredan pomena u globalnim razmerama, kompleksnost malicioznog koda, a pre svega objavljena analiza korisnog tovara, eksplodirala je poput virtuelne bombe u globalnoj IT zajednici. Na koji način je Flame uspeo da napusti okruženje kome je bio namenjen, da li je napad uspeo i u kojoj meri, da li je i kako zaustavljen, samo su neka od pitanja na koje ćemo teško dobiti verodostojne odgovore. S druge strane, tema cyber rata ponovo je ušla na velika vrata u medije i pokrenula lavinu diskusija u stručnoj javnosti. A sa njom se pojavila i inflacija novih, odnosno starih, termina s prefiksom cyber. Kriminal, terorizam, vandalizam, špijunaža, subverzija, sabotaža, oružje, arsenal. Čak je i vekovima stara definicija klasičnog oružanog sukoba stavljena pod lupu. Šta je zapravo rat? Kako god fenomen ozbiljnog sukoba opisali, da bismo ga nazvali ratom, moraju biti zadovoljena tri osnovna kriterijuma. Po prirodi mora da bude nasilan. Mora da ima svoju jasnu svrhu, recimo osvajanje teritorije ili resursa, i mora biti politički motivisan. U klasičnom ratu se učesnici, barem u teoriji, pridržavaju pravila definisanih Ženevskom konvencijom. Rat ima jasan početak i kraj, a poraženi se povinuje volji pobednika. Kada je reč o cyberratu, jedino je jasno da je sam termin prilično nejasan. Današnje društvo i dalje nema odgovore, čak i na osnovu pitanja kako počinje cyberrat, kako izgleda dok traje, kada se završava, ko je zadužen da ga vodi i na koji način, da li je moguće pouzdano utvrditi ko je odgovoran za napade u virtualnom prostoru. Za bombe uglavnom važi da što su razornije, to je veći uticaj na protivničku stranu. U cyber arsenalu važe obrnuta pravila. Što je ciljeni sistem specifičniji, to su manje šanse da napad izazove neplanirane probleme van njega. Ako neki IT incident neopravdano proglasimo cyber ratom, previše lako svaki umreženi uređaj ili softver nazvati cyber oružjem i označiti ga kao potencijalnu metu. Možemo otići korak dalje. Da li tvorci Flame virusa imaju veću odgovornost za napad od osobe koja ga je unela u željeni IT sistem? Ili je to možda glavni financijski sponsor? Ne samo što su se alati rata promenili, nego su oni postali dostupni daleko većem broju pojedinaca. Kako najzad definisati cyber kolateralnu štetu? Ako nas napadne maliciozni kod koji u sebi nosi instrukcije za onesposobljavanje specifičnih ciljeva, kojih kod nas nema, šteta koju pretrpimo je simbolična. Nekoliko megabajta privremeno zauzetog prostora praktično i nema materijalnu vrednost. Ako insistiranje na definicijama deluje nebitno, treba imati na umu da jasni termini imaju i jasno značenje, a metafore ne. Velike razlike između izjava mi smo u ratu, mi smo napadnuti i mi smo hakovani. Jer kad nešto što je potpuno nejasno ili neodređeno olako nazovemo ratom, rizikujemo da povučemo i neadekvatne poteze. Kada ne znate ko vas je i zašto napao, veoma je opasno ako se osvetite na pogrešnoj strani ili zbog pogrešnog razloga. Euforija oko cyber ratovanja već pokazuje svoje tamne strane koji postajemo svesni tek mesecima nakon što se medijska bura stiša. Velike zemlje su već formirale cyber komande koje su obavijene velom tajne. Pojavljuju se novi zakoni i uredbe koji regulišu oblasti elektronskih komunikacija, a postojeće se menjaju uglavnom odredbama koje ograničavaju ponašanje i slobodu običnih ljudi na internetu. Jer u ratu prava postaju privilegija. Mislite o tome. Kristijan Lazić sa napomenom na kraju da bombastični naslovi i predviđanja da slijedi digitalna Hirošima podižu čitanost, ali smo od pravih odgovora čak i na jednostavno pitanje šta je zapravo cyber rat još daleko. Bilo je to od njega za vas i za PC Press.
I will kill all of you!
Zajem.
Wanted. Glad you came.
You cast a spell on me, spell on me. So glad you came. I'm glad you came. Came. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came.
High tech sfer i high muzika, Okonac. Za Konaci reakcije ide dalje.
Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato, molim vas, budite spremni i za...
Veoma brze vesti.
Anti-androidska vest. Lenovo uskoro predstavlja ThinkPad Tablet 2 sa Windowsom 8. Jedna od popularnih aktivnosti IT medije i analitičara, posebno u oči predstavljanja nekih dugo očekivanih uređaja ili programa, jeste nagađanje kada će se neki uređaj ili softver pojaviti. Slično je i ovih dana. Nakon što je Microsoft saopštio datum pojavljivanja Windows 8, svi su požurili da predvide kada će se pojaviti novi računari sa tim operativnim sistemom. Najnovije glasine o novom računaru kompanije Lenovo nadovezuju se na saopštenje koje je kompanija objavila u maju, kada je potvrdila da radi na tablet računaru ThinkPad 2, ThinkPad sa Windowsom 8, ono 2 ostavite za kasnije. Pojedine web lokacije objavile su nešto više podataka o ThinkPadu, tabletu 2, što pomaže da zaokružimo sliku o njegovim mogućnostima bez proveravanja da li se radi o verodostojnim informacijama. Inače, ThinkPad Tablet 2 imaće ekran dijagonale 10,1 inča, rezolucije 1366x768 piksela, što znači da će moći da reprodukuje video u rezoluciji HD 720p. Računar će imati Intelov procesor Clover Trail, 2 GB RAM memorije i prostor za skladištenje podataka kapaciteta 64 GB. Iako je količina radne memorije dvostruko veća nego primjera radi kod iPada ili ThinkPad tableta koji koristi Android, pitanje je da li će mu 2 GB RAM memorije biti dovoljno da pokrene Windows 8. Evo, još ga nema, a već stenje. Datum pojavljivanja ThinkPad tableta 2 kao ni njegova cena u ovom momentu nisu poznati. Međutim, analitičari predviđaju da bi on mogao da se pojavi u vreme objavljivanja Windowsa 8, a to je 26. oktobra, kako bi konkurisao Microsoftovom modelu Surface. Pa šta ste drugi mogli da pomislite?
New toys!
Yeah! Veoma brze vesti.
Kamerna vest. Nova Logitechova web kamera omogućava Skype na televizorima. Logitech je upravo predstavio novi model web kamere visoke definicije, namijenjen za upotrebu sa sistemom za glasovnu komunikaciju preko interneta Skype. Razume se. Radi se o modelu TVCam HD, koji ima šire uglove prikaza nego uobičajene web kamere. Podržava prilagođenu verziju Skype-a i isporučuje se sa daljinskim upravljačem za upravljanje programom i kamerom. Primjera radi, pomoću daljinskog upravljača korisnik može da uveličava i smanjuje prikaz. Kamera se postavlja na vrh TV prijemnika i povezuje sa njim pomoću HDMI kabla. Od ostalih priključaka kamere ima Ethernet priključak i priključak za napajanje. Logitech navodi da kameri nije potreban PC računar, pametni televizor ili neki drugi uređaj sa kojim bi se povezala. Sve što je potrebno za povezivanje već je ugrađeno u nju. Korisnici mogu da se povežu sa internetom pomoću Ethernet priključka i koriste višestruki nalog za pristup Skype-u. Kamera radi slično kao Skype telefon, a ima i zvono koje se oglašava kada korisnik dobije poziv od nekog drugog korisnika Skype-a, bez obzira na to da li je TV prijemnik uključen ili ne. Ukoliko korisnik ne odgovori na poziv, aktivira se glasovna pošta koja snima poruku pozivaoca. Sve ove funkcije zahtevaju da kamera ima stalno napajanje električnom energijom, zbog čega se ona isporučuje sa sopstvenim napajanjem. Košta će $200 u Americi, a njena evropska cena još nije pretevana u evre.
The magic of 3D.
Zajno.
Blow me one last kiss.
From hanging on too tight.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Second Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Jedan uzvik. Daleko iz Frankfurta na Majni, koje je stigao čak i do nas. U stvari, ovo je jedno letnje izdanje zimskog Markusa u priči koja sadrži dva pitanja. Prvo je, kako se školovati? A drugo, ko će pobediti? Nauka ili njeni suparnici? algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zajrov svetionik iz Frankfurta na Majni. U dijalogu i ponavljanju je moć. Pre neki dan upao sam u relativno žučnu diskusiju sa jednim dragim kolegom sa kojim već duže vreme raspravljam na temu nauka, religioznost. Svako od nas zastupa po jednu stranu i ne predajemo se ni jedan ni drugi tako lako. Ali onda, jedne večeri, vratio sam se kući, seo sam u fotelju i u miru i tišini. Sinula mi je jedna važna misao koja me jako obradovala. Evo o čemu se radi. Religioznost je dogmatska po svojoj definiciji. Nauka je zasnovana na ubedljivim dokazima i spremna je da dovede u pitanje bilo koje od svojih prethodno elaboriranih znanja. To su dve discipline koje imaju dijametralno suprotne metode. Teoretski nisu čak ni suprotstavljene, jer gde ima dogme, nema mesta za dokaze i obrnuto. To su dva sveta između kojih teoretski i ne može biti dijaloga. Svako nastojanje nauke da obori ili potvrdi religiozne dogme je besmisleno, a s druge strane očekivati od naučnika da prihvate dogmu jeste nasilje. Ali ipak, mislioci iz oba tabora već vekovima rade na tome da ubede onu drugu stranu da su u pravu. A da bi se neko nešto ubedio, mora se govoriti barem istim jezikom, inače nema dijaloga. U trenutku kada se taj zajednički jezik uspostavi, to mora da bude jezik jednog od to dvoje. A do sada, u svim raspravama, koristili su se argumenti, ma kako oni bili labavi, ali ipak ne dogme. Dakle, branioci religiozne misli već su odavno počeli da koriste jezik nauke. Religija ima samo jednu šansu. Da nasiljem, kao što je to radilo u prošlosti u vreme proterivanja jeretika, prisili ljude da barem površno prihvate dogme. Što veći broj ljudi koji je suštinski obrazovan u naučnom duhu, to će religioznim braniocima biti teže, jer će se smanjivati broj ljudi koji će se prihvatati bilo kojeg učenja zdravo za gotovo. Cilj škole, sekularni država, mora da ima za cilj da nauče svoju decu isključivo matematičkoj logici. Baze znanja, fizike, hemije, informatike itd. samo su aplikacija i zanat. Gomila praktičnih znanja, ali ne suštinskih. Suština je u logici, i to ne samo u bilo kojoj, već u matematičkoj logici. Ko jednom zauvek nju dobro nauči, veoma je teško da se ikada prihvati bilo koje dogme. Ako naučnici žele da pobede, moraju samo da nastave da se što veći broj ljudi na planeti opismeni logikom. Danas se veliki broj ljudi boji matematike jer je teška. Ona zaista jeste teška, ali je nebitno znati je celu. Za običnog građanina dovoljno je do kraja da shvati samo njen mali deo, matematičku logiku. Za sve ostale branše, ko više, ko manje. Znati sve formule, geometrije, algebre, analize, numerike itd. ako su potrebne za neku profesiju, onda su korisne, a ako ne, mogu da se i izostave. Važno je savršeno dobro znati samo bazu. Mislim da su današnje škole preopterećene gomilom detalja, ali u najvećem broju slučajeva ne uspevaju da nauče svoje učenike suštini. U 100% današnjih zemalja postoji jedna ili više paralelnih religija. To su hrišćanstvo, komunizam, islam, liberalni kapitalizam itd. Sve one, možda upravo zato imaju nocionistički sistem školovanja, dakle zatrpavanje dece činjenicama umjesto malobrojnim, ali bitnim znanjima. Kada to shvatimo, vidjet ćemo da je to ne samo moćno, nego i jeftinije. Škole mogu da traju kraće i samim tim ih je lakše i proširiti i doći do najudaljenijih i najsiromašnijih krajeva. Druga, isto tako bitna stvar, škola nikada ne smije da se završi. Celog života mora biti obavezna. Umjesto nabijenih 18 godina studiranja na početku života, bilo bi bolje i efektivnije da se rasporedi kroz čitav život, jer odrastao čovjek opusti se, zaboravlja i pada pod utjecaj drugih znanja koje mogu da potkopaju pa i unište ona prethodna. Ne znam koliko će vremena biti potrebno da se dođe do ovog sistema, ali ka njemu se već ide sve brže i brže. A vi sami odlučite da li želite da budete nečija ovčica ili sam svoj vuk. Ja sam već izabrao. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
What the hell is that?
If you look out of the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Music!
Trgovačka vest. Kako da otvorite svoju internet prodavnicu? Ovo može da bude zanimljivo. Regionalni distributer IT opreme i potrošačke elektronike, kompanija Kimtek, ponudio je domaćem tržištu uslugu gotovih rešenja sigurnih internet prodavnica posredstvom sopstvene mreže partnera. To znači da sve da će svaki građanin Srbije koji ima otvorenu firmu moći bez mnogo truda da pokrene internet prodaju robe koja se nalazi u ponudi Kimteka. A ja mislio da možemo da otvorimo prodavnicu kako mi hoćemo. A nema veze, i ovo je zanimljivo, bez obzira što je specijalizovano. Dakle, s obzirom na to da Kimtek ne posluje na tržištu krajnjih potrošača, ovo je način da se mreža partnera proširi i kupci dobiju veći izbor prilikom kupovine na online tržištu. B2C projekat namenjen je unapređenju web prodaje i predstavlja odličan alat za poboljšanje ukupno ostvarenog prometa, a sve što je potrebno potencijalnom saradniku je da ima registrovan domen. Eto vidite, lako, a može svako. Kimtek daje na raspolaganje kompletan lager i u ime saradnika vrši isporuku robe. A izvinite, isporučuje robu. Vrši se samo žito i, izvinite na izrazu, nužda. Do krajnjeg korisnika. Na saradniku je da odluči koji asortiman će biti dostupan u internet prodavnici uz potpunu slobodu kreiranja maloprodajnih cena, izrada web shopa, od prilagođanja asortimana kupcima i tržišnoj potražnji, objavljivanja vesti, recenzija, kreiranja sopstvenih prodajnih akcija, pravljenja banera po izboru, a sve to pomoću jednostavne CMS aplikacije. Eto, sjajnog načina da testirate svoje trgovačke performanse i postanete deo velikog bratstva mletačkih trgovaca. Pardon, kimtečkih trgovaca.
Let me help you.
No doubt. Settle down.
Zairove petparačke priče. Jedna guglovita priča. Zašto Evropa nema firme poput Google-a? U Evropi inovacije mladih ljudi nemaju prolaza, a za razliku od Amerike, koči se svaki iole ambiciozniji projekat, kaže časopis Economist, a prenose domaći web portali. Odgovor na pitanje zašto Google nije stvoren u Nemačkoj dao je londonski ekonomist, navodeći da Evropa ima ne samo krizu evra, nego i rasta. I to zato što hronično odbija da da podsticaj ambicioznim preduzetnicima koji imaju dobru ideju. Istine radi, Skype su pokrenuli i Danac i Šveđanin. Spotify je švedski, Vonga britanska, ali svi ti primjeri su samo izuzeci koji potvrđuju pravilo. Oslanjujući se na statistiku koja je prilično nemilosrdna prema evropskom preduzetničkom duhu. Zato je u Evropi uzaludno tražiti pandan Google, a kamoli Billu Gatesu. Nema u Evropi informatičke firme, malo vrhunske tehnologije. U Evropi je uglavnom zastupljena trgovina. Ako ima proizvodnje, koncentrisana je na fashion, modne brendove i slatkiše, uz ponekog proizvođača vina. Ona jedina konkretna proizvodnja koja ima veze i s fizikom tehnologijom pripada ratnoj industriji. Neka sveža strujanja trebalo bi očekivati možda od mladih, ako se setimo koliko su Gates ili Jobs imali godina kada su se bacili u biznis. Ali, kako naglašava magazin Economist, podaci pokazuju da kontinentalna Evropa ima problem u kreiranju novog biznisa predodređenog za rast. Global Entrepreneurship Monitor je, upoređujući podatke, utvrdio da su 2010. godine mladi preduzetnici činili samo 2,3% odraslih u Italiji, 4,2% u Nemačkoj i 5,8% u Francuskoj, što je još daleko i od Sjedinjenih Država gde je moguće i Gatesa 7,6%, da se ni ne govori o 14% u Kini i 17% u Brazilu. Jako je bitno i to što su u Americi u biznis bacaju najčešće tek završeni studenti. Oni na tržište rada izlaze samo sa temeljnim fakultetskim obrazovanjem kad imaju otprilike 21 godinu. I u Evropi su pokušali to da urade sa bolonskom reformom koju su u pojedinim državama potkopali upravo državni univerziteti. Jer im se više isplati da uzimaju takse 9 godina nego 3. A onda, kada, na primjer, Italijan izađe sa petogodišnjeg fakulteta nakon 10 godina, praktično sa 30 godina, cilj mu je da što pre nađe posao, zatim ženidba i stan, tako da on uopšte ne razmišlja o pokretanju sopstvenog biznisa. U Evropi najbrže niču trgovine i frizerski saloni ili neke slične delatnosti. Nema dovoljno inovativnih preduzeća koje imaju brz rast. Kaufmann fondacija prebacuje Evropi što nije bila kadra da se doseti da otvori brzo rastuće kompanije na internetu kao što su Amazon ili eBay. Ova fondacija upozorava da nove brzo rastuće kompanije znače puno i zbog povećanja zaposlenosti, jer je manja verovatnoća da će posao prebaciti jeftinijoj radnoj snazi u Aziji. To je doduše samo donekle istina, jer su i Microsoft i Apple materijalnu proizvodnju prebacili u Kinu. Još jedan problem je i sve dublji razlaz između financijskog i proizvodnog kapitala u Evropi. Relativno lako je prikupiti prvi milion evra. Problem je naći sljedeću tranšu od 4 miliona koliko je potrebno da se vredna ideja razvije u ozbiljan biznis. Institucionalni investitori poput penzionih fondova tako ulaganje smatraju slabo isplativim. Zato je količina investicija u nove evropske poslove prepolovljena sa 8,2 milijarde evra u 2007. godini na 4,1 milijardu prošle godine, pri čemu su veći deo tog novca uložile vlade, a ne privatni investitori. I tako, u Evropi inovacije mladih ljudi nemaju prolaza, a za razliku od Amerike, koči se svaki i ovaj ambiciozni projekat, pa zato i Evropa nema firme poput Googla. Što reče moj prijatelj Zairac Damjan Josipović, na hiljadu zašta, hiljadu zata.
Pamet u glavu.
Jennifer Lopez with Slow Rita. Going in.
Whatever that he say, better listen up, people.
Tonight feels like tonight feels like the best night of my life. I'm going.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
I am not yet ready for hell.
Evo, još malo novih vesti iz IT sveta. Veoma brze vesti. Ko to tamo laže vest? 80 miliona lažih naloga na Facebooku. Facebook je saopštio da od oko 955 miliona aktivnih korisnika, koliko ta društvena mreža ima, 83 miliona naloga, odnosno 8,7% predstavljaju lažne naloge. Facebook je lažne naloge podelio u tri kategorije. Duple naloge, neklasifikovane naloge i neželjene naloge. Pod duplim nalogom se podrazumeva nalog koji korisnik upotrebljava zajedno sa svojim glavnim nalogom. Neklasifikovani nalog je onaj koji je otvoren u ime neke organizacije, dok su neželjeni nalozi oni koji krše Facebookove propise o korištenju društvene mreže. Rukovodioci Facebooka izjavili su da će se u narednom periodu ozbiljnije pozabaviti lažnim nalozima zbog toga što najveći deo prihoda kompanije potiče od oglasa, a oglašivači neće hteti da sarađuju sa Facebookom ukoliko nisu sigurni da će njihove reklamne poruke stići do stvarnih osoba. Istraživanje koje je prošlog mjeseca sproveo BBC potvrđuje ove stavove. Istraživači su utvrdili da mnoge kompanije plaćaju značajne sume novca da bi dobile ocenu sviđa mi se, dakle like, od korisnika Facebooka koji u stvari nisu ni zainteresovani za njihove proizvode. Također, istraživači su utvrdili da postoje nalozi što ih održava samo jedna osoba koja uz pomoć odgovarajućeg softvera dodeljuje ocene na velikom broju strana kako bi se stekao utisak da se radi o popularnom mjestu na Facebooku. Idi bre, svet je pun lažova i zaluživača, a mene još prozivaju zbog mizantropije kada je u pitanju iskrenost ljudi kojima smo okruženi. Ma neka odu svi na Facebook, ba će realan svet postati malo čistiji i iskreniji.
Veoma brze vesti.
Predomislio sam se vest. Vidi, vidi, Microsoft odustaje od naziva Metro za svoj korisnički interfejs u Windows 8. E, svašta. Zaista, Microsoft je saopštio da će odustati od naziva Metro za svoj korisnički interfejs u Windows 8 i Windowsu RT. Iako je naziv Metro korišćen u razvoju Windowsa 8, a i nadalje će biti korišćeni komercijalni nazivi, čini se da pravi razlozi za ovaj potez leže u vesti koju je objavila web lokacija The Verge. Naime, ta web lokacija izvestila da Microsoft pregovara sa jednom evropskom kompanijom koja je od njega zatražila da prestane da koristi naziv Metro. Iako ime te kompanije nije navedeno, veruje se da je u pitanju nemačka kompanija Metro AG, vlasnik lanca maloprodajnih objekata. Baš bez veze, ovako bi svaka bogovetna metropola koja ima Metro, onaj podzemni, također mogla da se buni. Majde, čime se svi ljudi bave i koliko su besposleni popovi IT sveta do sada jagnjaca krstili, ne smem ni da pomislim. Kako god, dok novo ime za korisnički interfejs ne bude odabrano, u kompaniji će se koristiti naziv korisnički interfejs u stilu Windowsa 8, Windows 8 Style User Interface, saopštio Microsoft. Pa, Microsoft je ovom potezu obavestio i partnerske kompanije, navodeći da se ne radi o ozbiljnom problemu, već o prolaznoj neprijatnosti. Hoće valjda da kažu o jednoj od usputnih stanica metroa.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
No. Yes, maybe.
Non-stop music.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's
tonight,
right.
I will know.
Još samo malo pa ću i fajron današnje emisije. Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega. Kristijan Lazić o tome šta je Sabija rat. Markus pita ko će pobediti, nauka ili njeni suparnici. Kada i kako je nastao Android? Danijević o predstavi koje danas više nema. A onda serija vesti, bežična opunjača za Samsungov Galaxy S3 koji stiže u septembru. Penzionerska, Google penzionisao još nekoliko proizvoda. Trgovačka, kako da otvorite svoju internet prodavnicu. Ekzibicionistička, Lenovo uskoro predstavlja ThinkPad Tablet 2 sa Windowsom 8. Televizorska, Logitechova web kamera omogućava Skype na televizorima. Deprimirajuća, Microsoft odustaje od naziva Metro. Kosmička, naseće za 5 godina ponovo slati ljude u svemir. Prevaranska, 80 miliona lažnih naloga na Facebooku. Upitna, zašto Evropa nema firme poput Googla i još jedna, i dizajnere tuku, zar ne? Bio je ovo Zajrov današnji meni. Dragi gosti, polako ali sigurno zatvaramo današnju radio menzu. Ne zadugo, za nedelju dana. Don't you wanna
go? Directly Mr. Zoran Modley presents you the very favorite showtime.
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair, i to punoletan, ali kad bi bio bez šestice, a sa njom je 618. Vi ste oslušali, a ja odglebetao još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Mikrovesti, Svetuce, Digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelitere video i sve prisutni National Geographic Srbija. Ne dajte da vas prevare i ne dajte da me zaborave, zato što ćemo se ponovo sresti za 7 dana. Ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite... E tako, ćao svima. Goodbye.